Добрый день, шановное господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политичные аналитики Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Добрый день.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это, наперше тема, головная тема, это декрет, який подписал Александр Лукашенко. И он долго его обещал, сказал, что он таки будет лёсовозначальный, важный, что он, шмат, что он мало таких, как бы, такого узровня подписывал вот за свое шматгодовое керование. Ну и, как бы, так бы мовить, певный такий жест зроблений, что вот 9 травня, в один из самых значных святов это зроблено. Сенс декрета вельми просто. Что в выпадку гвалтовного зникнення Александра Лукашенко, ці его заб'ють, так ці інакш, вся влада в Україні передається Раді безпеки. И одразу же призначается надзвичайное эти войсковое становище, вот так, как только это отбывается, войсковое становище одразу. И потом Рада безпеки же призначает новые президентские выборы. Но тут есть как бы несколько аспектов, на во что вот это спотребовалось Лукашенко, на во что он такой, такое значение этому надает. Ну, от я б сказав, юридичний, політичний і психологічний. Ну, юридичний, ми з вами не юристи, я літерально два слова скажу. От є у Білоруській Конституції такий артикул, 89-й, і він звучить так. Випадку вакансії посади президента або немогчимості виконання їм обов'язків на підставах предугліжених Конституцій, його повномоцтво до принесення присяги новообраним президентом переходить до прем'єр-міністра. Ну, здавалося б, коротко, ясно і все зрозуміло. Вакансія, неважно. Забили, помер, імпічмент. Ну, все повномочення переходять до прем'єра. Все коротко і ясно. Але, можливо, була дана некая така хитра інтерпретація, що вот эта другая частка, на кон того, що вот по відповідності з пунктами Конституции, а поскольку в Конституции ни про смерть президента, ни про его забойство, тем больше не говорится, ну вот, мовляв, Лукашенко и дополнил эту Конституцию. Это такие, в принципе, юридичные хитры, безумовно. Але давайте поговорим политично. А на во что? Вот на во что ему это? Ну, я еще раз скажу, в Конституции все написано. Нема президента по той чи іншій причині, от коли ласка, є прем'єр-міністр, під ним Рада безпеки, а чому треба передавати всій Раді безпеки, а не тільки, якби, от з його пункту глядження, чому система уратується лепш, чим от при передачі просто прем'єр-міністру Віталію?
Ну, я думаю, некалькі аспекти, які ви почали вже красти. По-перше, хотів би, ну, скажем, опублічити той, ну, скажем, вже гумор, який узнік в связи менавіта з дати 9 травня, що Лукашенко, магчыма, я не ведаю, хотів, каб гэта неяк атасамлівалася з днём перамогі, його гэтае рашэнне, але 9-го гэта яшчэ капітуляцыя, так сказаць, фашысцкай Нямечыны у тым ліку. Так што гэта ці дзень перамогі, ці дзень капітуляцыі, гэта можна на гэты конт, канешне, іранізаваць. І, ну, мне так асабіста здаецца, што вельмі неўдалае рашэнне, калі всё-такі ён так анансаваў гэты дэкрэт і спачатку сказал ўвогуле, што будзе некае рашэнне, потым сказал, пра што будзе, ўжо інтарэс знізіўся. Но але вот даць менавіта 9 мая, думаючы, можа, што перабіць гэтую павестку дня перамогі, ці што, як ён хацеў. Мне здаецца, абсалютна гэта з пункту лежання нейкіх піараў. Неўдала рашэнне менавіта аб'явіць дэкрэт у выходны дзень, у святочны дзень 9 мая. Ну, гэта такая дробязь. Што тычыцца больш такіх вот менавіта гэтых грунтомных тэмаў, то сапраўды я так, калі вы, Юра, прапанавалі, ну, нам паговорыць пра ягоныя матывы гэтага рашэння, то я думаю, вот такім рашэннем ён хацеў паказаць, што наколькі ён давярае тым самым сілавікам, давярае Раді бяспекі. Не толькі аднаму чалавеку, нейкаму прэм'ер-міністру, который можа рабіць нейкія памылкі, а вось, маўляў, нейкі калектыўны орган пасля ягонай гвалтоўнай смерці, так вот, асноўная мэта гэтага указу, будзе, ледзе ваенна становіцца, утрымае Беларусь, не аддасць яе нікому, значыць, ніякім внутрыным і знешнім ворагам. Ну вот, напэўна, павінна прадэманстраваць, што ён, маўляў, давярае гэтым людзям, які ўваходзіць у Раду бяспекі, і, маўляў, ніякіх падкопаў пад іх не чакае ад іх. Вот такі, напэўна, нейкі псіхалагічна-палітычны сэнс. Хаця, канешне, ну, з пункту лежання, калі браць абсалютна абстрактна, не нейкую конкретную ситуацию, но коли керавник достаткова в авторитарной системе, сам авторитарный керавник отдае такую махчимость выпадку смерти керовать людям з рады бяспекі, то в любой другой, скажем, абстрактной ситуации, в ситуации там, кино, в ситуации просто такого абстрактного, скажем, приклада для аналитики, то, конечно, гэты люди теперь отримывают все карты в руки. І в тым ліку, скажем, павінны задумацца пра тое, што калі нам улада вся ў нашых руках акажацца пасля вось такога выпадка, чаму б не задумацца пра гэты самы выпадак? То бок гэта дастаткова, скажем, супярэчлівае, калі не абсурднае рашэнне з пункту гледжання асабістай бяспекі Александра Лукашэнкі. Але ягоны, відаць, матывы ў тым, як я сказаў спачатку, што ён гэтым хоча падкрэсліць нейкую поўную лаяльнасць, поўную маналітнасць таго, што называецца сілавікі, якія на 50% прадстаўлены ў Радзе бяспекі і ў шырокім сэнсе наменклатура, ўлада, то гэты яго дэкрэт, напэўна, перавысіў гэты матыў, перавысіў усе астатнія матывы.
Сергей, а як вы лічыце? Наколькі, ўжо не будзем там казаць пра дэмакратыю, пра канстытуцыю, адносна, калі мы гаворым пра Александра Лукашэнку, такія матэрыі можна выносить за дошки. Але насколько это все-таки уратуя систему? В этом смысле, скажем, когда помер Сталин, так само была раптовная смерть, то реально керовало политбюро, не был никто призначенный, хотя Маленков был формально премьер-министром, але был их Хрущев был и Берия, и почалася драка. Почалася драка миновито тому, что яны все были ровные, все имели певные полномочия. В этом смысле Лукашенко весь час говорит, что повинно быть во владе ствол, все, один на начале, это, кстати, как войску. Так войску коллективного керавництва нема. А ён сам сваімі рукамі стварае адсутнасць адзін на начале, і калі там сапраўды ворагі нападуць раптам пасля яго смерці. Я не зусім разумею яго ўнутраную логіку. Я в дадзеным выпадку кажу, не кажу там пра права, пра ўсё астатняе. Я ўнутраную логіку не разумею.
Як і многі іншыя апошняга часу, ты ранейшыя дзеянні Александра Лукашэнкі, яны, канешне, з вялікай цяжкасцю укладаюцца якую-небудзь логіку. І, калегі, я думаю, што ўсё ж такі, калі мы гаворым дэкрэт Лукашэнкі, указ Лукашэнкі, мы, канешне, можам абмяркоўваць і будзем абмяркоўваць, але, ў прынцыпе, мы павінны не забываць, што гаворка ідзе пра чалавека, які неканстытуцыйным шляхам утрымлівае ўладу. Гэтыя выбары не прызнаныя дэмакратычнай міжнароднай супольнасцю. Ён не з'яўляецца легітымна абраным прэзідэнтам. І зусім недалёкі ад ісціны той, хто скажа, што гэтыя дэкрэты, указы, не каштуюць нават той паперы, на якой яны напісаны. Але, канешне, калі мы гаворым пра рэальную сітуацыю, а ён так ці інакш, безумоўна, камандуе вялізнай сілавой структуры, якая... Цяжка сказаць, але я думаю, што на сёння гэта ўжо недзе 130-120 тысяч чалавек, калі ўсё взяць разам у сукупнасці. Тут, я думаю, недзе вынік нейкай ягонага псіхалагічнага стану. З аднаго боку, канешне, ён задушыў пратэсты. Ну, давайте просто называть речі своїми іменами. Протести задушені. Протестні настрої нікуди не зникли, але протести от у той формі, в якій вони були, в якій вони уразили світ, у жнівні, у вересні, які просто саправды уразили планету. Их нема, яны просто абсолютно крывавым, и крывава, калі мы скажем, гэта не метафора, и нават не гіпербола, гэта саправды было так, яны задушаныя. Это з аднаго боку. А з другого боку, чым далей, тым вот нема адчування, што ён пачувае сябе спакойна. Вот здаецца, што ён весь час, так сказаць, усё больш і больш в такім не просто в нервовым стане, але у стане всё большай упэўненасці. Юра, вы прыгадалі сітуацыю са Сталіным і смерць Сталіна. Ну, на сёння вот, добра, што прыгадалі, бо, скажам, на сённяшні дзень даследчыкі, хаця яшчэ далёка не ўсе адкрыты архівы, але спасылаючыся і грунтуючыся на мемуарах, у тым ліку і Хрушчова, і некіх дакументах, практычна прыйшлі да высновы, што вот смерць Сталіна, яна калі не была і не была вынікам, скажам, ну, падрыхтоўкі некай замовы, змовы забойства, то безумоўна яна была падштурхнутая, бо 12 гадзін да Сталіна, які ляжаў з інсультам, прабачце, у лужы ўласнай мачы, не пускалі ніякі, не падыходзілі ніякія лекары, і гэта было распараджэнне палітбюро Маленкова і Берыі, не пускайце нікаго, таварыш Сталін спіт. А вот што далей атрымалася? А далей вось гэтае кіраўніцтва мянялася вельмі хутка. Не будем забывать, что другим человеком, да, Маленков был формально старшиня Совета Министров, Хрущев, между прочим, был тогда не первым, и навык не другим, и навык не третьим. Хоть он стоял третьим и про мову говорил на трибуне Мавзолея, а другим был Лаврентий Павлович Берия. И он фактично взял под себе всю уладу, взял, снова стал в начале КДБ, когда он занимался атомной вытворчеством, а през несколько месяцев он уже был арештован и расстрелян. Праз литерально 2 года Маленков уже никто, директор, здається, і Кібастуск, Кібастузької, ці Каміногорської електростанції, щось це таке.
І все, а Молотов – посол в Монголії.
Так. Молотов – посол в Монголії. Не во Франції, не в США, в Монголії. Розумієте? Тобто ті, хто от, були на трибуні Мавзолея, вони дякували Хрущову, що вони залишилися живими. І от коли ми поглядимо, ми от бачимо просто, я кажу про совєтську історію, яку, так сказати, ну, старейші наші глядачі, слухачі ще, видать, застали, я думаю. А от коли ми ввогулі поглядимо, то так воно і було. Ніколи після одиходу диктатора, будемо вживати цей термін такий коректний, одиходу, там смерть, забойство, сів на самоліт, улетів, щось це здарилося, я не ведаю. Ніколі от тое, що він, скажімо, призначав, некі ягоні, так сказати, намісники, вони вельми довго ніколи не затримлювалися.
Ну, всяке бувало, скажімо. Ну, брати випадок Азербайджану, Туркменістану, це правда так в глибокій Азії.
Ну, дуро, Азербайджан Алію передав, своє повномоцтво сину, і Ільхам там керує, і тримає гэта вот так от у кулаку, і і причому ніхто не може ніякий не захід з гэтым зробити. Тому я думаю, що гэта, конечно, у нейкій ступені прояви, ну, нейкій, я скажу, коректно, так, психологічної неустойливості на гэты момент Александра Григоровича Лукашенки. Але вот буде мені цікаво поглядзець, я не здивлюся, коли в ближайший час ми не побачим нейкій зміни у разі безпеки, у тим ліку і заміни тих, хто, скажімо, так звані цивільні, скажімо, ну, от Андрейченко вже за 70 років, чим караю не спікер парламенту. Нормально построїть парламенти, буде їм керувати. І ще цікаво поглядзець, як ті, хто виходить в Раду безпеки, як вони ставяться, скажімо, ну, тут ілюзій нема ніяких, але, так сказати, от, ступінь їх проросійськості. У мене таке відчування, що ця ступінь там просто зашкалює.
Я хочу звернути увагу на одну вельми цікавую реакцію, так сказати, в певному сенсі, виновника торжества, в певному сенсі. Це реакція прем'єра Романа Галовченка. Некілька днів тому він зустрікався з Лукашенко, вони там шерох питань обмірковували, і він прокоментував, будучи декрет, який от сьогодні був видан, ну, тоді про його було відомо. І, до речі, на конт його реакції. Потім відомий канал, телеграм-канал Пул Першого написав, що ну от бачите, він так само, він за, він з усім не покривдився. А у мене такого враження не склалося. І він не сказав, що да, обов'язково треба такий декрет, я там сам не справлюся. Он сказал, як президент вирішить, так і буде. Кропка, все. Тобто він як би не сказав, що він не здольний був би виконувати таку функцію. Він сказав, що ну, начальство виднее. Я би не сказав, що це вельми така як би узнесла характеристика. В відрозненні от спадарині Качанова, яка сьогодні так такі узносила хвалоспєви. Але тут, видите, цікава ситуація, те, що я сказав, три чинники, психологічні. Лукашенко учора, здається, такий спіч сказав про своїх, так сказати, поплечників, що от Каддафі забили, Хусейна забили, Милошевича згноїли, забили так само там в Гаазькій тюрмі. А зараз
место,
там...
Место і мені не здоров'яться протягнути.
Німецькі юристи, значить, там справи супроти мене. Чому? Для того, каб підрихтувати, так сказати, юридичну базу, ідеологічну базу для моєго забойства. Ну і ми пам'ятаємо так само... місяць тому справа про переворот, ну от Байден як особисто. Віталій, він справді лічить, що хтось його буде забивати, що його заб'ють, що от этот варіант, він в принципі, это ведь декрет ad hoc на той випадок, коли якби його заб'ють. Ну 26 років жив і якби такої потреби не було. А зараз він ну, принамсі, суб'єктивно. І він, справді, лічить, що от є така погроза?
Ну, ви спробуєте з нас зробити психолога. Є у нас один доктор в Америці живе, який може бути більше спеціаліст в цьому питанні. Чи навіть Сергій...
В котором?
В питанні психології Олександра Лукашенка.
А, понял, ясно.
Да, да. Чи може навіть Сергій Вось, який був депутатом і трошки більш має досвід контакту, хоча і доволі далекий вже досвід контакту з Олександром Лукашенком. Але, коли аналізувати чисто конкретно його, що ми публічно ведаємо, дії і заяви, то виглядає, що справді боїться. І, ведаєте, коли ще пам'ятаю, ось у початку президентства Лукашенки, ну, з гэтым стылем, скажем, мы все познайомиліся з стылем кіравання, таким агресивным, резким, ну, з такими выказаннями, скажем, хамаватыми, з шуканням паўсюль здрады, шуканням паўсюль змовы, то памятаю Александра Федута, калі ўжо, ну, скажем, перастаў там працаваць в камандзе Лукашэнкі в адміністрацыі і перайшоў уже на публіцыстычныя, скажем, хвалі, стаў публіцыстам, дзе напісаў такі рэчы, што калі кожны дзень прыносіць Лукашэнку там шэйман і іншыя паперы, дзе коротко, так сказаць, тлумачыцца, што паўсюль крадуць, паўсюль парушаюць, паўсюль карупцыя, то это накладается и на характер конкретно, но и вот такой подбор информации створает такую картину свету. То мы можем видеть, какая картина свету зараз створается вокруг этого шмат, скажем, инсинуаций, те живе, и он в неком таким, ну, пухире, в информационной такой бурбалце, где как бы ничего не ведет, кроме того, что дают, ну, в этом по особенных репликах можно переконаться, что соправды широко сам интернетом не користается, а читая то, что ему рыхтуют. И, кроме этого, безумовно, конечно, с великим довером традиционно до спецслужбы, постоянно читая некие спецслужбовские, скажем, документы. Ну, а там, я думаю, в этих документах есть час про то, как повсюль кто-то выказывается, кто-то рыхтуется. Я думаю, у спецслужбы ще советських часов засталася традиція не тільки інтернет-перемови, так сказати, читати, але вони, напевно, ходять і сярод людей просто в транспорті. Ну, гэта такая праца у їх була, я думаю, застається, слухають, і потім сумленно, магчыма, все це записують і передають наверх про те, як люди про що говорять. І то, що вони говорять, ми часом, напевно, і в ефірі не можемо повторити у дочиненні до Олександра Лукашенки. Я думаю, і гэта йому все кладеться на стол, і плюс там, ну, некія, як вам называе гэтых здраднікаў за межы, некія заклікі і заявы. І вот такі, такая карціна свету, мне гэта справды склалася, што вось вакол столькі шмат ворагаў, якія хочуць яго пазбавіць тым ліку і жыцця, але з іншага боку гэта і кладзецца, ну, у цяперашнюю нагнетанне істэрыі. Калі вось, ну, мы бачым ўжо сапраўды, як мінімум з зімы, нема масавых пратэстаў, ёсць людзі, якія выходзяць там мікрараёнах, некалькі дзясяткаў, ну, мы ўсё гэта ведаем, але тым не менш, ад старшыні КДБ да самого Лукашэнкі такое ўражанне, што зараз ўсё-такі некая лінія фронта па-ранейшаму праходзіць і па-ранейшаму сотні тысяч стаяць на вуліцах. Гэтага нема, а іхняя рыторыка такая, што нібыта ўсё гэта адбываецца, і што нас чакае ў гэтым годзе, што нас чакае вясною, што нас чакае летам, яны пастаянна пра гэта гавораць. То бок тут вот які аспект тут сапраўдны, маецца на ўвазе, ці гэта, ну, спецыфіка асобы, ці гэта сапраўды палітычнае нагнетанне тэмы рэпрэсіяў для працягу гэтых рэпрэсіяў. Вось тут дастаткова такое пытанне філасофскае.
Сергей, ну а сапраўды, вот як вы лічыце, вот всё-таки он як бы мовіць, з халодным розумам, абсалютна свядома стварае просто вот такую пагрозу, вот бачыце, ворагі хочуць забіць, адпаведна ім і адпор трэба даваць. Вот. Ці можа і сапраўды, ну вот яму так здаецца, у яго такое бачанне свету, тут еўразвяз не можа там эканамічныя санкцыі ўвесці ці там візавыя санкцыі пашырыць. А ўжо запланаваць забойства, ну это.
Ну так 150 гэтых рознікаў уже былі спадрыхтаваныя, да.
Ну і наконт той же, скажем, змовы, посі. Але самі ж казалі, што мы все кантралявалі з самага пачатку, там паказалі ту размову Дзянковіча з правакатарам, усе ў жніўні, то все было пад кантролем. Ну, калі все под контролем, то чого, так сказать, пераймацца, меня заб'ють, тут всюду, так сказать, дуло, те самые рулі пістолетаў, киллеров, забойцаў, террористаў, і все контролюєш. То есть это все-таки вот такая гульня просто, что вот повсюль ворогі, всех хочуть, а мене, так сказать. Он сапраўды так лічыць, что, ну, вот свет такий, свет, як бы, такой дарвіновский, что его хочуть забить.
Ну, калі гаварыць вот пра менавіта ўжываеце эту фразу, так сказаць, яго хочуць забіць, я думаю, што ён абсалютна ў гэта верыць. Верыць ён сам, бо яму хочацца ў гэта верыць. От тут Віталь сказаў адну такую цікавую думку, но факт, што сапраўды это было ў савецкія часы, і, відаць, цяпер працягваецца КДБ, так ці інакш адсылаў увесь час наверх, раней это там было Палітбюро, ЦК, зараз, ну, ў Беларусі гэта, скажам, Лукашэнка, отсылал наверх информацию, что как люди воспринимают. Причем это была, ну, реальная информация. Была реальная информация, больше-меньше. Тому при жадании, скажем, керовництво СССР, когда оно жадало реально ведать, какая ситуация, она могла, оно могло ведать эту ситуацию. И то, что, конечно, ему КДБ передает, там, видать, не только КДБ, хто-то ему аналітычны гэты робіць расклады, то калі гэтая інфармацыя хаця б напалову правдзівая, то яго, конечно, ствараецца страшная карціна адносінаў да яго людзі. Бо вот сапраўды, калі чытаеш сацыяльныя сеткі, чытаеш каментары телеграм-каналаў, ну, сапраўды, вот нічога. Вот я паглядзеў на адным канале 400 з нечым каментароў да сёлішняга указа, ни один из комментариев я повторить вот тут просто не могу, ну, по цензурных, так сказать, меркованиях. И тут, саправды, коли он лечит, что его большинство населения ненавидеть, он абсолютно адекватно воспринимает ситуацию. В смысле, что да, его ненавидеть. А вот далее, покольки он по своей натуре, я имею в виду Лукашенко по своей натуре, абсолютно не схильно успримать какие-нибудь демократичные механизмы, у тем лику и демократичный механизм смены влады, и он не может допустить, что вот белорусский народ хочет неким мирным, демократичным шляхом про справедливые выборы изменить, там, обрать парламент, обрать там нового президента, его изменить, и он этого не допускает. Он сам такого не допускает, так сказать. И он допускает только силовый способ, ну, вот, забойства. Ему, конечно, там подкладывают тут же, ага, вот кто сильнее вас хочет забить. Когда говорится на конт забойства, на конт, вот, когда говорится про Злученные Штаты, ну, видите, вот что я скажу, что когда Злученные Штаты хотели некого забить, они бы это зарабили. И мы б николи не доведались, что его забили. Сердцем стало дрянно. Инсульт здарился, разумеете, шок, поскользнулся, ударился головой об стенку и кровозлился у мозг и помер. Альбо просто вот раз и, так сказать, помер. Только треба памятать, что с 1972 года такого, может, и было у кого ожидание, это абсолютно нереально. Бо в 72-м годе тогдачасный президент Никсон подписал директиву, и она дзейнічае, якая забороняє спецслужбам, ну, це, як нас би сказали, силовим структурам США забивати, знищати за межой заміжних політичних лідерів. Забороняє. І от гэтые всі, як він там пригадує, Каддафі і інших, там, Мілошевич, ніякого там, так сказать, ЦРУ не прикладало. Это такий ж маразм, як говорить, що там ЦРУ розвалив Советський Союз. У опошні три роки існування СССР не было большего, не было структуры, якая больше бы хотела існування СССР, чем Центральное разведывательное управление Злученных Штатов. Бо они боялись, что распад СССР, так сказать, приведет до раздробления вот этого ядерного потенциала. Открытые архивы и Белого дома, и Держдепа можно просто почитать. Тому это все абсолютная, конечно, паранойя. Ну, але поскольку у человека есть реальная влада, есть порядкование силовых структур, то, конечно, эта паранойя в остальце трансформуется у то, что мы теперь назираем.
Господарство, и еще одно питание, не связанное с этим декретом, але связанное с сегодняшним днем. Напередодні сегодняшнего дня керовник народного антикризисного керования Павел Латушко выступил с закликом, что вот выходьте на улицы, носите некие белые аксессуары, как позначать свою громадянскую позицию. Это наше свято. Вот такой был заклик. Ольга Карач, политик Ольга Карач, так само выказывалась про некий день Х. У нее, вот я бачил, такой слоган был «Дожи май до победы». Ну и вот то, что мы сегодня бачили по Беларуси, может, у меня недокладные известки, але одинковые затримания, правда, в разных городах, в Минске, в Витебске, в Гомеле, в Докшицах, навод. Але, ну, певные затримания отбываются каждый день, але навод, вот как было 25-го, скажем, соковика, коли, ну, была некая спроба, несколько десятков людей спробовали некую выйти. А тут, здається, і спробувало. Віталій, то так? І коли так, то чому? Ну, от Латушко заклікав. А от такий ви.
Ну, по-перше, на конт гэтага закліку, безумовно, не було широкої громадської згоди. Треба значить, Латушко один політик, який заклікав, наприклад, інший політик, Зінон Пазняк, активно заклікав не виходить. Написал, что это, ну, в своем стиле, что это черговая провокация, и только там она подставить патриотичных белорусов и так далее. Але натурально, что не только сирот гэтых двух людей, але и в широком сенсе не было такой вот однозначной згоды, как все там сайты, все политические силы закликали. И это можно потлумачить, поскольку, ну, есть уже опыт того же 25-го соковика, коли, ну, намного больше, чем сегодня, люди все-таки выходили не проявить свою, ну, позицию, хотя ничем-то особливо так само себе не обозначали, але при этом они были затриманы там в самых разных местах Минска, на Костричинской, коля Бангалору. Хотя они не поспевали ни некую ни в колонну стать, ни навык ничего зарабить. И, ну, то бок, люди, коли б отчули, что нечто почалось, я думаю, конечно, б почали выходить, бо мы ведаем, як кольки мудрых в двукосі і без справді мудрих аналітиків не могли спрогнозувати, що здариться після виборів, після 9 жнівня. Більше слідчило, що некілька там десятків тисяч вийдуть і розійдуться. Ніхто не мог предказувати того масштабу протесту, які були в жнівні, вересні. Так і тут загадувати нельга, але коли логічно аналізувати ситуацію на даний момент, то, ну, по-перше, справді репресії, вони все-таки, ну, скажімо так, примушають людей задуматися над коштом цього виходу. Але саме головне, навіть кошт буває, коли високий, люди все одно виходять, коли вони бачать перспективу, коли вони бачать нагоду, коли вони бачать конкретний стимул. Ось, ну, коли казати так достатково, ну, я б сказав, цинічно, то, ну, в закліку Латушки до інших була така, ну, скажімо, раціональна ідея, що ось люди вийдуть, їх, звісно, будуть хапати, і ми побачимо знову, який фашист Лукашенко, поскільки він день перемоги хапає людей. Ну, але в відказ на це більшість людей каже, навіщо це лишній раз доказувати, ми і так уже ведаємо, що в Білорусі на сьогодні фашистська влада, не треба для цього приносити ніякі нові ахвяри. От, мені здається, це основний аргумент, який привел до того, что, скажем, люди не вельми активно подтримали этот заклик.
Сергей, и ваш отказ. Ну, вот это не вельми активно, но оно такое довольно мягкое. То есть вот чему не вышли, ну, то, что не вышли десятки тысяч, больше-меньше разумело, а что вот практически никто. Чому так? Вот от сотень тысяч в жнивне минулого года до, ну, фактически никого. Чи там особно один, тому що навіть так от тих затриманів, а це літерально одинкові випадки, навіть невідомо, що вони якби спробували щось, ну, вийти на якусь демонстрацію, щось продемонструвати. Чому?
Ну, я вже казав, що Лукашенко роздавив народні протести, мирні протести, підкреслюю, мирні протести роздавив у крові. І люди бачать, от як Віталь Цигарку слушно зауважив, просто кошт гэтага, і знов же не бачать, що гэтыя протести можуть привести до некого виніку. Тады у жнівні, от гэта так супала, от гэтыя протести, гэтыя 100 тысяч до полмільйона, скажем, от тое, що выходило на у середині жнівні по всій Беларусі, це навіть 700 тысяч називають таку лічбу по всіх, так сказати, городах і вёсках, навіть чого раней в Углі не було. Гэта вынік нечага там, што некія тэлеграм-каналы заклікалі ці штосьці. Гэта вынік супадзення, вот, це, скажам так, сукупнасці розных фактараў таго, што гэта вот, сітуацыя наспела. Тады яна была наспела. І вылілася вот, менавіта ў гэта. Зараз яна ў гэта не наспела выліцца. І, ну, рэальна просто людзі бачаць, што вот, за бел-чырвона-белую ленточку сёння там пару каля помніка перамогі міліцыя пацягнула. Просто вось за абсалютна здавалася. Ну, і кожны дзень такія так сказаць, выпадкі. Тобто, бо гэта альбо штрафы ў памерах там трох месячных зарплат, альбо нешта іншае. Хаця сказаць, што, скажам, пратэстаў сёння не было, таксама не выпадае, таму што людзі вывешывалі вялізныя бел-чырвона-белыя сцягі і розныя іншыя былі такія перформансы. Протест, ён это протестный вот парадокс, нават не парадокс, а адметнасць у тым, што протесты, масавыя протесты спыніліся, але протест застаўся, протестныя настроі, яны засталіся. І яшчэ адзін вельмі вот момант, які ўсё ж такі вельмі небяспечны для Лукашэнкі, для ўлады, мне здаецца. Ён-то можа нічым не скончыцца, але можа скончыцца для іх вельмі кепска, што вельмі вялікая частка, зноў жа я вот мяркую па тым, што мы чытаем у сацыяльных сетках і у розных інтэрв'ю глядзім, вялікая частка просто расчаравалася ў эфектыўнасці менавіта мірнага характару пратэсту. Вот менавіта мірнага. Так, калі людзі здымалі там тапачкі, станавіліся на прыступкі, на лавачкі, так сказаць, ось кветкі дарылі амапаўцам, ну, ўсё тое, што было тады ў жні. І пазней. Зараз, калі гэты пратэст выплеснецца, пратэстныя настроі, калі яны выплеснецца, гэта можа адбыцца, можа і праз год, можа і праз два гады, то вот, гэта ўжо можа мець зусім іншы характар. І зусім вельмі непрывабны, так сказаць, вельмі дрэнны для Лукашэнкі для ягонага атачэння мець, так сказаць, вынік. Хаця мне здаецца, што вот, калега, ну, зноў жа правільна, відаць, сказаў, што цяжка рабіць прагнозы, ніхто, у прынцыпе, амаль што ніхто не прадбачыў вот такіх масавых выступаў, і можна зразумець так, што, ну, канешне, лідары, так сказаць, прыгадалі Латушку, відаць, у яго некая іншая інфармацыя была, але мы бачым, што вось гэтыя заклікі на вулічныя шэсці, яны не спрацоўваюць, ну, неёмка самога сабе цытаваць, але яшчэ, здаецца, у лістападзе быў, напісаў, што, ну, па маіх, так сказаць, адчуваннях, зараз вось асноўная такая функцыя, тое, што мы называем дэмакратычныя сілы, там, патрыятычныя, беларускія сілы, гэта ну, асветніцкая такая праца, асветніцкая праца, тлумачэнне, што адбываецца, што адбывалася ў гісторыі, бо гэта вельмі важна. Тут вельмі важна, каб людзі разумелі, што адбываецца, і на запашыванне, і на запашыванне сілаў. Калі гаварыць пра тых, хто знаходзіцца, пра тых лідараў, якія вот знаходзяцца па-за межамі Беларусі, то, канешне, іх роля ніяк не зменшылася, у тым плане, што на іх, як і раней, ляжыць адказнасць за інфармаванне сусветнай супольнасці пра тое, што адбываецца, тое, што вот яны сустракаюцца з рознымі палітыкамі, здавалася, это, ну, такая руціна, ўжо вот да гэтага прызвычаліся, на самой справе, это важна, таму што, прыгадайце, я вам просто маленькі прыклад прыведу, калі тады ў верасні на першых палосах, умовна кажучы, быў інтэрнэт, дзе перайшло, была беларуская тэма, як толькі атруцілі Навальнага, беларуская тэма з першых радкоў сышла, таму трэба прыгадваць. І яшчэ адна вельмі важная рэч, якая, відаць, павінна рабіцца, гэта падрыхтоўка той же самой сусветнай супольнасці, найперш, скажем так, эканамічнага, фінансавага сектору да дапамогі Беларусі, калі рэжым падзе. Вось тут у людзей павінна быць абсолютна поўная яснасць, я маю на ўвазі беларускага народа, што будзе, якім чынам дапамога будзе ад Захада, калі рэжым зменіцца. Бо можна зразумець, што вельмі цяжка, скажем, перамагчы дыктатуру нейкай дапамогай Захада. Нават санкцыі могуць не даваць нейкага, так сказаць, эфекту. Але вось аказаць эканамічную дапамогу, і практыка гэта паказвае, і сусветная гісторыя паказвае, Захад абсалютна ў стане, ён гэта рабіў у свой час з іншымі краінамі, і безумоўна, што маральны абавязак Захаду зрабіць гэта і з Беларусі таксама.
Добра, дзякую вялікі Віталь, дзякую вялікі Сергей. Мы з вамі так вот агорылі дзве важныя тэмы, ну а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожыным, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флярэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Таму, для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О, Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім
мне уже не хотелось б. Арестованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон, у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краєзнавці городу Червеню симпатії згадують Миколу Равенського як регента місцевого церковного хору за часами війни. Ніхто не осуджає його на від'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військ нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усього за те, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Регенсбургу і Остергофіні, був регентом хору у православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній регенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. На надмогилля Равенського в Лювені ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго ім'я, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але могутний Боже буде гучати на нашій землі, покуль буде на світі Білорусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янкі Бриля. Гэта невеликий, афарбований, легким усмешливым сумом успамін про трохи старейшего земляка, який у 30-е годы минулого стагоддзя был у мястечку Турец гармоністом, найголовнейшим для тутейших подшиванцев музыкам у духовым оркестре пожарной команды. Яго клікали Петро Конюх, і ён не тільки зухавато витинав на гармоніку, але й уражував своїм голосом прихаджанів місцевої церкви. А коли виходив з клірусу до налою і урочисто читав могутним басом апостола, пише Бриль, речитатив був такий, що весюльки панікадзіла дрижали, гайдалися і позвонювали. Про скільки годів ягоним басом захоплялися вже жаўнеры і офіцери польської армії генерала Андерса, у якої Петро воював з нацистами. У 1945-м ён отримав військову стипендію, каб досконаліць талент у Римській академії мистецтва. Невероємна ширина голосового діапазону, його тембровая фарбовка і моц дозволяли йому виконувати ведучі партії у Фаусту Гуно, Борису Годунову Мусорська, Дону Карлосу Верді. Некий час Петро Конюх виступав в Італії, гастролював по Європі, а потім отаборився у Америці. Без ягоного могутного басу амаль 30 годов немагчыма было уявіць знакамітого на эміграцію хору данскіх казаков. Пятро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григорем Ширмом і Янком Брильом. Колісьці мене запросили на свято апошнього дзвонка у згаданное вже містечко Турець, а менавіта у турецькую білоруську школу. Несподівано для наставников туди сама без попередження заявився і загадчик місцевого района. До речі, тільки йон на урочистій лінійці і виступив по-російську. Гостей поводли зв'язонки, потім запросили на почостку. Під час яє молодая викладчиця історії почала розпитувати мене як палачанина про святу Ефросінню і заснований йою монастир. Почувши, що в годы моего дзяцінства у Крижовзвіженском соборе зачиненого монастыра, поселенная у кельях набрать, тримала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато у людей было мясо, зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант, отпалый лист. Я остро пошкодовав, що не маю з собою запису, де бас конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тыя згаданыя брылём вісюльки у панікадзілі. Один з найвыдатнейших беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасвечаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Женя марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазытарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Ставленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я його балети люблю», – резюмував маестро.
камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсёди імкнулася в небеси, і в ній мацнела віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися в Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сіною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирилу Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні й танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гэтым колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» ён створив пазней і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтовал до 100-годзя Белорусской Народной Республики. Не поспел. Але в революционном 2020-м мы знов почули ягоную унию.